канале «Культура» Беларускага радыё. Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Вязням канцлагера Азарычы прысвячаецца. Паважаныя слухачы, вашай увазе аповесць Уладзіміра Гаўрыловіча «Пад покрывам нябёсаў» аб трагічных падзеях вялікай айчыннай вайны. Чытае артыстка Ліка Пташук.
У нас у кожнага свая вайна, свой лёс, свая перадавая. Выпілі келіх горкі да дна, і апальвае памяць нажавая. Леонід Трызна, вязень канцлагера Азарычы. Ім, 8-гадоваму мішку, яго 3-гадовай сястрычцы Кацярынцы ды іх маме Матруне пашчасціла. Яловаму выворотню выпала сакавіцкім перадвеснем стаць для сямейкі кудзелькаў хоць нейкім сховішчам ад рэзкіх пранізлівых парываў неўтаймаванага ветру, які, здавалася, з кожнай хвіліны разбойна мацнеў і няўпынны наскрозь прабіваў дзікае балота. Выварацень, аднак, толькі з аднаго боку крыху ратаваў ад калюча пагрозлівай сярдзітай непагадзе. Цямнела, а вецер, які час ад часу прыносіў рэдкія крупы дробнага снегу, за дзень так і не нашумеўся. Ён зусім не спагадаў людзям, якіх фашысты сагналі сюды. Шчыльна прыціснуўшыся адно да аднаго, мама пасярэдзіне, сынок з аднаго боку, абясіленая дачушка на мамчыных руках, сямейка старалася хоць трохі сагрэцца. Маці скінула сябе суконную хустку, накрыла сваіх крывінак паверх зрэбнай вопраткі, спадзяючыся, што хоць крыху схавала іх ад знобкага холаду ад лігі. Дзіцятка адразу заснула, толькі часта ўздрыгвала ў сне, стагнала. Мабыць, Кацярынцы прыснілася тое, што пабачыла тут, у лагеры, пакуль шукалі зацішнага месца для начлегу. Матрона звялася ад страшных думак. Не дай Бог, каб дачушка захварэла, яна ж у яе ад нараджэння такая слабенькая. Малая раптам прачнулася, расплюшчыла вочкі, затузалася і яшчэ мацней прытулілася да мамы, ніби боялася її згубіть. А потім, нечакана для брата і маті, висунула з-під коричневої сухонної кустки свою тоненьку ручку. Боязно показала пальчиком на чорні бугарки, які потонали уночі і були ледве зауважні. Повсюль, притярушеные снегом, торчали чоловічі тіла. І Катеринка тихо спиталася у Матруни: «Мамочка, а чому в этой тюті так довго не ворушаться?» Маці провела вачима туди, куди показувала дачушка. Поцілувала її у лоб, провіряючи, чи не гаряченька яна. «Ні, здається, ні». І тихо-тихо прошептала: «Спі, засні, миленькая моя». І ослабілое дитя, послухавшися, знову заплющила в очки. Мішка хоть не бачив, але чув, що з мамою нешто не так. Яна мовчки плакала. Ён розумів чому. За невідомості, що їх чекає тут. Плача за їх, Мішки і Катеринки. Боїться, каб з їми чого не здарилося. Де плача тому, що тати більш нема. І діда з бабою нема. І вёски більш нема. Каб ён мог што зрабіць, каб усё вярнулася назад, каб не было вайны. Одразу, як тільки яна опинулися за некількими радами колючого дроту, Мішка не на жарт спалохався. Колькі ж людей тут ляжить на голой ледяной землі? А чому яны не утякуть? Їх же значно больш, чим немцев. Правда, ты скрозь за автоматами. А коли б побачив, що тут забивали любого, хто подходив до колючки, зрозумів: ні, отсюль не утячеш. Дядуля, калі быў жывы, навучыў Мішку лічыць да ста. А тут іх, старых і малых, 100 + 100 і яшчэ 100. І яшчэ 100. Збіўся Мішка лічыць, побачыўшы ў лагеры такое неймаверное мноство людей. Мабыць, мурашоў куды менш у муравейніку. І гэтыя людзі ўсё стапталі. Вакол ні травінкі, ні зялінкі. Адно брудны пачарнелы снег пад нагамі. А ўвесь свежы снег даўно з'елі. Цяпер, седзячы ў выворотні схованцы, ён зразумеў, толькі маўчаў, ні слова не сказаўшы пра гэта маме, бо яна яшчэ падумае, што ён нечага баіцца, як малая Катярынка. Тут паўсюль столькі і прицярушаных снегам нерухомых людзей. Мабыць, ужо мёртвая. Як жа шкада іх. Але ён ужо не баіцца памерлых, як раней, калі ўпершыню ўбачыў. Мабыць, прывык. Усё перад вачамі, ды перад вачамі. І здаецца, на іх вунь ужо ніхто нават не звяртае ніякай увагі. А толькі ўсё ж так жудасна. Недружалюбна сёння вые гэты люты вецер. Прабівае да дрыжыкаў. Мішка як не стараўся, ніяк не мог заснуць. Спачатку успомніў суседзяў. Яны недзе адсталі ў калоніі, калі гітлераўская хова іх з маці загнала ўжо ў вароты лагера, злосна падганяючы і пагукваючы сваё «Шнэль, шнэль», адышоўшы ад іх крокаў 50, ён на хвілінку азірнуўся і пабачыў там ля варотаў знаёмыя постаці і здзівіўся. Адна вяскоўцаў чамусьці павялі ў адваротны бок. Пабачыў, як ні на крок не адступалі ад сваёй маці Агрыпіны яё пяцёра дзяцей, а апошняя ішла старэйшая, яго сяброўка Палінка. А дзе ж астатнія суседкі з дзецьмі? Мішка тады тузануў за рука ў маму, спалохана сцішаным голасам яе спытаў: «Мамка, глядзі, а куды іх?» Мама таксама азірнулася, убачыла Агрыпіну і яе сям'ю, якую павялі з іншымі мацяркамі некуды ўглыб прыбалотнага сасонніку, разгублена ўздыхнула і прамовіла: «Дасць Бог, знойдзімся, калі жывыя будзем, сынок». Калі кудзелькі апынуліся пад густымі высокімі соснамі, за якімі пачыналася нізкае рэдкалессе, каржакаваты, жаўтатвары паліцай у авечым кажушку, сурова навёўшы на іх аўтамат, сухім натрэснутым голасам загадаў адсюль брацца ўглыб і не падыходзіць, калі хочуць жыць да калючай агароджы. Яны накіраваліся ў самую балотную нізіну, дзе было бязлеснае галла, і дзе на адным пляцы таўкліся страшэнна знясіленыя людзі. Пабачыўшы іх, худых, змораных, захутаных у нейкія анучы, прасуседзяў Палінку з братамі і сёстрамі і цётку Агрыпіну, Мішка ўжо не згадваў. І цяпер яму стала страшна. Маленькую Кацярынку Матруна прыгарнула да сябе, каб малое нікога не бачыла, і толькі ціха сама сабе шаптала: «Божа!» Мішка бачыў. Мужчын на балоце было зусім мала. Больш старыя бабулі, захутаныя ў доўгія суконныя хусткі, і ці маладыя маці з усімі яшчэ малымі дзецьмі. яшчэ меншымі, чым нават іхняя кацярынка. Дзеці плакалі, прасілі есці і піць. Пад адкрытым небам, якое пасылала сюды толькі хлёсткі надрыўны вецер, людзі пастаянна рухаліся. Мамы збіралі разам сваіх дзяцей на балотных купінах, накрывалі, чым маглі, каб хоць як сагрэць. Сядзелі сямейкамі, хто на сваім няхітрым скарбе, які ўдалося пры шматлікіх праверках ад немцаў ці паліцаяў нейкім чынам зберагчы. Многія з нявольнікаў, захутаўшыся ў тое, што ў іх было, адны вочы выглядвалі, паслалі на зямлю лапнік сасонніку і ялінак. А колькі ж тут людзей, якія, скурчыўшыся ад прухкага, які нават душу працінаў смяротнага холоду, нерухома ляжалі на нейкіх анучах, але яшчэ, хоць і цяжка, падымалі вочы, калі нехта праходзіў побач ці выпадкова чапляўся нагамі за іх. Па балоце яны блукалі доўга, нідзе не маглі прыстаць, і Мішка ў страх не праходзіў з кожным крокам, ён мёртвай хваткай чапляўся да яго. Яму здавалася, што ў прыцемку рухаліся, кашлялі, стагналі, гаварылі, шапталіся самі здані, а не людзі, якіх загналі у балота. Але не, ён не хацеў думаць пра здані. Хаця і яловы выворотень цяпер у цёмначы таксама здаваўся яму ўжо нейкай нячыстай сілай, касцістай, шырокай зданню. Ай, толькі ён адганяў ад сябе такое глупства, не верыў жа у такое ні тата, ні дзядуля, і ён, Мішка, не будзе ў гэтае пустое верыць і палухацца. Згадаў зноў, як нарэшце, прайшоўшы немалы адмежак, менавіта яму на вочы патрапіў гэты яловы выворотень з ямай лаўжом пад ім, як узрадаваўся ж таму, што побач нікога не было. Мішка, зачапіўшыся за яго позіркам, рыска пацягнуў туды маці, якая даўно цяжка дыхала. Маці стамілася, несучы на руках нялёгкую, хоць і худзенькую яго сястрычку, якая пастаянна румзала і час ад часу пакашлівала. Бачыў Мішка, не сляпы. Гэта больш за ўсё непакоіла маці, кашаль дачушкі. Падышоўшы бліжэй, разам з маці агледзелі тую ямку лаўжыну. Гэта ж так ім пашанцавала. Камелі ствол дрэва цалкам упіўся ў мох, а засохлыя галіны, адламаныя, выкладзены ў прыствольнай ямцы нейкім добрым чалавекам, як насціл. Свежыя некранутыя драбкі снегу на ім засведчылі. Чалавек тут быў зусім нядаўна, магчыма, нават гадзін некалькі таму. Матрона задаволеным позіркам адразу пагадзілася з сынам. Знайшлі. Пра кепскае, што магло здарыцца з тым чалавекам, думаць не хацелася. Мішку толькі сказала. А, мабыць, той дабрадзей, які падрыхтаваў нам зацішак, сышоў некады у іншае месца, больш яму прыдатнае, чым тут. Значыць, будзем начаваць ля гэтага яловага выворотня. За блізкім метрам праз 30 дротам ахова. Высокія немцы ў касках і з аўтаматамі не звярталі на людзей ніякай увагі, нешта гучна гергеталі, перамаўляліся паміж сабою. І там некрануты ельнік, маладзенькія сасонкі. Мішка зайздрасцю глядзеў на гэтыя дрэўцы і ўздыхнуў. Вось бы іх сюды, змайстраваў бы будан, ён жа умее. Некалі з дзедам пасвілі кароў і на столі сярод лесу з лапікаў разам зрабілі сабе надзейнае сховішча ад дажджу. Сказаў пра гэта маці. Але Матруна чамусьці прамаўчала ў адказ. Побач з ямкай лаўжом яна спусціла на ножкі кволую кацярынку і рукамі, наколькі магла, атрэсла з галінак, якімі была ўсцелена прыствольная ямка, рэдкі снег свяжак. А Мішка то назіраў за маці, то паглядаў на немцаў, якія гергеталі за дротам, і думаў сваё. Так, заўтра ён абавязкова папросіць у ахоўнікаў яловых ці сасновых галінак. Можа, не пашкадуюць? А ён з мамай са свежага і сухога яловага галля абавязкова пабудуюць свой будан. Бачыў, сям-там па доўгім балоце былі такія. Так што будзе дзе схавацца ім ад гэтага невыноснага злыдню ветру, марозу ці дажджу. І ён цвёрда паўтарыў маці. Абавязкова зробіць тут будан. Матруна, ачысціўшы нарэшце гэтае месца, паспрабавала усміхнуцца сыну, але гэтага ў яе не атрымалася. Толькі цяжка ўздыхнула, хаваючы ад яго пякучыя слёзы. Бо яна, дарослы чалавек, не ведала, ці будзе ў іх гэтае заўтра. Хутка зусім сцямнела. Пад покрывам нябёсаў, пад яловым выворотнем, дзе ўсё ж не так, як на адкрытым балотным пляцы даставаў гэтую невялікую сямейку нелюдзімы сакавіцкі вецер, кудзелькі пражылі свае першыя вячэрнія гадзіны у лагеры. А поўначы раптам усё сціхла. Вецер супакоіўся, нібыта пацяплела, пацярушваў дробны снег. Добра, што ён быў крупіністы і не мокры. Кацярынка спала. Маці таксама драмала, а Мішка, як ні стараўся, ніяк не мог заснуць. Перад вачыма у два рады дрот, вышка, але яе фашысты запалілі касцёр. Злаваў на іх, грэюцца гады і п'юць у волю гарачую гарбату, гучна гергечуць, ім зусім не холадна. А зусім недалёка, крокаў за 40, нібы цень здань, немец з аўтаматам. Вецер усё ж добра такі даймаў, і немец падскокваў ля дроту, ды час ад часу хаваўся за магутную сасну. Але і яму другі фрыц прынёс гарачую гарбату. Забіў бы іх Мішка, калі б была ў яго такая магчымасць. Далі Бог. Быў бы ў яго толькі той аўтамат. І хлопчык адвярнуўся. Стараўся больш не глядзець на ворагаў. А ў галаву Мішкі лезлі і лезлі розныя балючыя думкі. Найперш пра тое, што яны з мамкай да сястрычкай адны ва ўсім свеце. Нікога з родных больш у іх не засталося, нават далёкай радні няма. Шкада было спаленую немцамі іх беражанку. Якая ж прыгожая была вёсачка. Пра тое, што іх чакае тут. Мішка раптам адчуў тупы боль у жываце, хацелася есці. Але ён перацерпіць не маленькі. Толькі вось што яны будуць есці, калі закончыцца той дзясятак сухарыкаў, якія беражліва за пазухай амай пад сэрцам хвае яго мама. Пытаўся Мішка сам у сябе і не знаходзіў адказу. Адно, пра што думаў хлопчык з удзячнасцю, так пра гэтую засохлую ялінку. Хоць і сама згінула, але быццам чакала, што яны прыйдуць сюды. І вось ратуе іх у гэтую цёмную, стылую, зусім невясновую ноч.
Паважаныя слухачы, у выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі першыя старонкі аповесці Уладзіміра Гаварыловіча «Пад покрывам нябёсаў»,